Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana rezultāta apstrīdēšana būtu bezjēdzīga un tā būtu tikai lieka laika tērēšana. Tā šorīt intervijā 900 sekundēs sacīja partijas saskaņa līderis Jānis Urbanovičs. Viņš nenoliedz, ka partijas iekšienē notiek diskusija par vēlēšana rezultāta apstrīdēšanu, taču viņš personīgi šādu rīcību neatbalstītu. Arī saskaņas Rīgas domas vēlēšana saraksta līderis un mēramat kandidāts Konstantins Čekušins pauda personīgo viedokli, ka jaunievēlētai Rīgas domai vajadzētu pēc iespējas ātrāk sākt strādāt. Nevis koncentrēties uz vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, jo aptuveni 600 nepieskaitītās balsis visticamāk neko daudz neietekmēšot. Latvijas kara muzejā šodien aizsardzības ministrs Artis Pabriks piedalīsies vēsturnieka Jāņa Riekstiņa grāmatas PSRS okupācijas armijas noziegumu Latvijā 1940-1991. Gads atvēršanā. Grāmatas atvēršana notiks atzīmējot 26. Gada dienu kopš Krievijas karaspēka izvešanas no Latvijas. Grāmatas autors Jānis Riekstiņš ir vēsturnieks, ilgadējs Latvijas valsts arhīvu darbinieks, daudzu dokumentu krājumu un grāmatu autors, kā arī triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. No šodienas līdz 2. Oktobrim visā Latvijā Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību ciklā Namejs 2020 notiks nodrošinājuma pavēlniecības mācības. Jau ziņots, ka no 15. Augusta līdz 4. Oktobrim visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls Namejs 2020, lai pārbaudītu un pilnveidot vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei. Un vēl Japānas dienvidu salām tuvojas viesuļu vētra maisaku un meteorologu brīdina, ka tā var izraisīt lielu katastrofu. Japānas meteoroloģijas aģentūra brīdināja, ka viesuļu vētra var izraisīt spēcīgas plūdes un zemes noslīdējumus. Gatavojoties vētrai slēgtas daudzas skolas un valsts iestādes, kā arī atcelti vietējie lidojumi. Maisaka būs 9. Viesuļu vētra, kas šogad skārus Japānu. Meteorologi prognozē, ka tās vēja ātrums brāzmās var sasniegt pat 252 km/h, jeb 70 m. Sekundē.